สวัสดีครับท่านรองผู้อำนวยการองค์การเพศสัจกรรมพนักงานองค์การเพศสัจกรรมที่รักทุกท่านก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณที่ทางองค์การเพศสัจกรรมได้เชิญผมมาเป็นวิทยากรในการทำหน้าที่ให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมคำสอนของอิสลามซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะดูลึกลับซับซ้อนแล้วก็แตกใหม่สำหรับคนหลายๆคนผมขอแสดงความดีใจนะครับที่ได้เห็นพวกเราได้หันมาสนใจเรื่องของศาสนาซึ่งขณะนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายรณรงค์ให้คนหันกลับไปสู่คุณธรรมซึ่งจะทำให้สังคมได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั้งนี้เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่เราได้พัฒนาเศรษฐกิจหลายแผนด้วยกันเราจะพบว่าเศรษฐกิจเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วความเจริญทางด้านวัตถุในช่วง40ปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็วจนเราตามไม่ทันนะครับในขณะที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมากมายก็ปรากฏว่าประเทศชาติมีปัญหาในเรื่องสังคมในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจริยธรรมซึ่งทำให้ประเทศเราประสบปัญหาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจปีพ.ศ. 2540ธุรกิจโรงงานแม้แต่ทั้งธนาคารที่ว่ามั่นคงแล้วเนี่ยก็ต้องเผชิญกับปัญหาจนกระทั่งล่มสลายแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายติดตามมาในช่วงเวลานั้นนะครับทางรัฐบาลก็ได้เห็นว่าปัญหาของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่บุคคลเพราะฉะนั้นแผน8ก็หันมาพัฒนาในเรื่องของบุคคลแต่ว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองก็ปรากฏว่าเราได้กลับหันไปหานโยบายพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจด้านวัตถุเป็นหลักแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาบ้านเมืองวุ่นวายจนตั้งถึงปัจจุบันและขณะนี้ก็ได้มีการรณรงค์นะครับมีสภาคุณธรรมแห่งชาติมีตลาดคุณธรรมนั่นหมายความว่าในขณะนี้ผู้ปกครองรัฐบาลของเราได้เริ่มเห็นความสำคัญของเรื่องคุณธรรมเพราะถ้าหากว่าสังคมใดก็แล้วแต่ที่ขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยสังคมนั้นน่ะก็ไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงวันนี้จึงเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้กลับมาพูดกันถึงเรื่องของหลักศาสนาซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่ล้าสมัยไม่ได้เป็นเรื่องที่งมงายความจริงแล้วการศึกษาเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับชีวิตของเราที่ผมพูดว่ามันมีความสำคัญมีความจำเป็นสำหรับชีวิตก็เพราะว่าศาสนามันคือชีวิตชีวิตของเราของมนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่ได้มีแต่เพียงแค่เนื้อหนังมังสาร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่ามันคือชีวิตของเราเราจะเห็นชีวิตก็ต่อเมื่อเราเห็นคนเคลื่อนไหวไปมาทำโน่นทำนี่พูดนั่นพูดนี่ได้เราจึงรู้ว่าคนผู้นั้นมีชีวิตแต่ถ้าหากว่าวิญญาณมันออกจากร่างเราไปแล้วก็หมายความว่าเราไม่มีชีวิตและเมื่อตอนที่เราไม่มีชีวิตหรือตอนที่เราตายเราไม่มีการทะเลาะกันละเราไม่มีการอิจฉาเราไม่มีการริษยาเราไม่มีการแข่งแย่งแข่งขันกันแต่ที่เราแข่งแย่งแข่งขันทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยากันเนี่ยก็เนื่องจากว่าเรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหากจะพูดไปแล้วเนี่ยชีวิตหรือวิญญาณเนี่ยมันคือจอมบงการให้เนื้อนางมังสาของเราทำนู่นทำนี่ดังนั้นวิญญาณหรือชีวิตที่แท้จริงจึงต้องรับผิดชอบหากจะเปรียบไปแล้วนะครับวิญญาณก็เหมือนกับนิ้วมือเนื้อหนังมังสาของเราเนี่ยก็เหมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่หากนิ้วมือกระดิกไปข้างไหนถุงมือเนี่ยมันก็จะเคลื่อนตามไปนะครับเพราะฉะนั้นวิญญาณมันจึงต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นตัวบงการเนื้อหนังมังสาของเราให้ทำนู่นทำนี้ถ้าหากว่าวิญญาณบงการเนื้อหนังมังสาของเราให้ทำผิดแล้วมันไม่ถูกลงโทษก็ไม่ยุติธรรม หรือถ้าวิญญาณสั่งเนื้อหนังมังสาให้ทำดีแล้วยังไม่ได้รับการตอบแทนความดีมันก็ไม่ยุติธรรมอีกเช่นกันสามัญสำนึกง่ายๆของเราสามารถจะสรุปได้อย่างถูกต้องทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าโลกนี้ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยโลกชั่วคราวเนี่ยมันเป็นโลกวัตถุตำรวจไม่สามารถจะไปกระชากวิญญาณเอามาจับกุมคุมขังหรือว่าขังคุกศาลไม่สามารถที่จะเอาวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมาลงโทษได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จำเป็นที่จะต้องมีโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกของวิญญาณที่จะตอบแทนความดีสำหรับคนที่ทำความดีไว้แล้วยังไม่ได้รับการตอบแทนแล้วก็จะต้องมีโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่จะต้องลงโทษคนทำชั่วครับซึ่งก็ต้องเป็นโลกของวิญญาณแต่ว่าในปัจจุบันโลกนี้มันทำไม่ได้นะครับมันก็จึงจำเป็นต้องเลื่อนออกไปดังนั้นนะครับเมื่อเราตายลงความตายจึงไม่ใช่เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตเราแต่ว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ซึ่งจะเป็นชีวิตที่แท้จริงและก็เป็นชีวิตนิรันดร์ชีวิตยาวนานและชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการกระทำขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะว่าขณะที่อยู่ในโลกนี้วิญญาณเป็นผู้บงการเราเพราะฉะนั้นวิญญาณจะต้องรับผิดชอบแต่เรื่องวิญญาณเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เร้นลับละเอียดอ่อนลึกซึ้งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะก้าวล่วงเข้าไปในอาณาจักรแห่งวิญญาณได้เราอาจจะเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามากมายแต่เรื่องหนึ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะเข้าไปจับต้องได้ก็คือเรื่องของวิญญาณอาณาจักรของวิทยาศาสตร์นั้นก็คับแคบวิทยาศาสตร์มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เมื่อสเปิร์มในน้ำอสุจิไปปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์ของมารดาแล้วก็คลอดออกมาเป็นตัวตนของเรานะครับจนกระทั่งเราจบชีวิตลงตรงลมหายใจสุดท้ายอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์ก็สิ้นสุดลงตรงนี้วิทยาศาสตร์สามารถจะศึกษาหาความรู้ได้นะครับสามารถที่จะบอกอะไรต่างๆได้ถ้าว่าเป็นเรื่องของวัตถุแต่เรื่องของวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นพลังงานมันเป็นความร้อนหรือว่ามันเป็นคลื่นไฟฟ้าหรือว่ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เรื่องของวิญญาณเคยมีนักวิทยาศาสตร์สนใจแล้วก็พยายามที่จะศึกษาถึงขนาดที่เรียกว่าได้เอาคนที่กำลังจะสิ้นลมหรือว่ากำลังจะตายเนี่ยนะครับไปใส่ในโลงแก้วและปิดผนึกอย่างดีเพื่อที่จะดูว่าหลังจากที่คนไข้รายนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยวิญญาณคืออะไรก็ได้มีการเอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับมาจับเพื่อศึกษาเรื่องของวิญญาณแต่เมื่อคนไข้ที่อยู่ในโลงแก้วหายใจครั้งสุดท้ายและวิญญาณหลุดออกไปจากร่างก็ปรากฏว่าเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าวิญญาณเป็นคลื่นแม่เหล็กเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนหรือว่าเป็นพลังงานของแสงเรื่องวิญญาณจึงเป็นเรื่องที่เร้นลับทั้งนี้เนื่องจากว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างวิญญาณพระองค์ได้บอกเอาไว้ว่าวิญญาณเป็นเรื่องที่พระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้มนุษย์เนี่ยจะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงไม่มีใครสามารถที่ให้ความรู้เรื่องวิญญาณของมนุษย์ได้ทั้งๆที่ว่าวิญญาณของมนุษย์เนี่ยอยู่ในตัวของมนุษย์เองนะครับวิญญาณเข้ามาอยู่ในร่างของเราได้อย่างไรแล้วมันมาอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันมีฐานะอะไรมันมีวัตถุประสงค์อะไรในการที่มาอยู่ในเรือนร่างของมนุษย์และหลังจากที่มันโบยบินออกเจือนเรือนร่างของมนุษย์ไปแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนชะตากรรมของวิญญาณเนี่ยจะเป็นอย่างไรเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่พ้นอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างวิญญาณขึ้นมานะครับพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์ในง่วงงมงายในเรื่องของวิญญาณพระองค์ได้ให้ความรู้เรื่องวิญญาณบ้างนะครับคือบอกให้รู้ว่าวิญญาณนั้นมีจริงแล้วก็มนุษย์ไม่จำเป็นต้องไปศึกษาความรู้เรื่องของวิญญาณว่าเป็นอะไร พราะว่าถึงมนุษย์จะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากเพียงใดมนุษย์ก็ไม่สามารถจะมีความรู้ในเรื่องของวิญญาณได้แค่เพียงรู้ว่าวิญญาณคือชีวิตก็เพียงพอแล้วและสิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องรู้ก็คือการรักษาวิญญาณให้อยู่ในร่างกายได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้และขณะที่วิญญาณอยู่ในร่างกายของเรานั้นก็ต้องพยายามรักษาวิญญาณให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วเพื่อที่ว่าเมื่อวิญญาณได้ออกจากร่างไปแล้ววิญญาณจะได้กลับไปสู่ผู้ที่ส่งมันมานะครับด้วยความสะอาดแล้วก็เพื่อที่ว่าวิญญาณนั้นจะได้รับการรอดพ้นจากการถูกลงโทษเพราะฉะนั้นชะตากรรมของวิญญาณจึงขึ้นอยู่กับการบงการการใช้ชีวิตของมันขณะที่มันอยู่ในร่างของเราเนี่ยในโลกนี้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าจึงได้ประทานศาสนามาให้แก่ชีวิตศาสนาเนี่ยมาก่อนชีวิตนะครับแล้วก็มาก่อนวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับดังนั้นการเรียนรู้เรื่องของศาสนาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับชีวิตเราเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงนะครับถ้าหากว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเราไม่มีศาสนาก็หมายความว่าชีวิตเราขาดความสมดุลความสมดุลทางด้านจิตใจนะครับและศาสนาเนี่ยก็ได้ถูกประทานมาพร้อมๆกับการมีชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นหรือไม่ใช่เป็นการคิดค้นของมนุษย์หรือว่าศาสดาคนใดนะครับเพราะนั้นเราทุกคนเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยเรามีศาสนากันในฐานะที่เป็นมนุษย์เพราะศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์เท่านั้นแต่ว่ามันยังยกระดับฐานะของมนุษย์ให้สูงส่งกว่าสัตว์ด้วยคนไม่มีศาสนาจะไม่มีคุณธรรมนะครับจะไม่แตกต่างอะไรไปจากสัตว์ที่เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปนะครับเพราะนั้น เราเนี่ยเป็นศาสนิกแต่ถ้าหากว่าเราเป็นศาสนิกเนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นศาสนิกของศาสนาที่เรานับถือจริงๆเพราะถ้าหากว่าเราเป็นศาสนิกโดยไม่เข้าใจศาสนาของเราเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากการที่เราไม่มีศาสนานะครับเพราะส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นศาสนิกหรือนับถือศาสนาอะไรก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาไประบุเอาไว้ในทะเบียนสมณโณประชากรหรือสมณโณครัวว่าลูกของฉันเนี่ยเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถามคนมุสลิมว่าอิสลามเนี่ยแปลว่าอะไรคนมุสลิมหลายๆคนก็จะตอบไม่ได้ไปถามชาวพุทธว่าพุทธะเนี่ยหมายถึงอะไรหลายคนก็จะตอบไม่ได้นะครับถามคนคริสต์ว่าคริสต์หมายถึงอะไรคริสตศาสนิกก็ตอบไม่ได้เพราะว่าก็คุณพ่อคุณแม่ให้ผมเป็นศาสนิกนั้นศาสนิกนี้ผมก็ทำตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายมานะครับเพราะนั้นเมื่อไม่ได้เป็นศาสนิกที่แท้จริงมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากการที่ไม่มีศาสนาแล้วก็เมื่อไม่มีศาสนานะครับก็แน่นอนสังคมมันก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นมานะครับ